Sara. Goizalde landa baso. Sarak 6 urte ditu eta futbolera jolastea gustatzen zaio. Bai, jolastu jarri dut eta ez jokatu. Sararentzat edozein aitzakia da ona futbolean jarduteko edota baloiari kolpeak emateko. Lagun taldearekin partida sorta jolasten ari da. Edozertara egokitzen den eskatila denez gero, ez zaio inporta bere taldeko besteak mutilak izatea. Zenbat urterekin jabetzen gara zer garen, non gauden berdintasun ideal hori ez dagoela? Eta zer gertatzen da taldeko neska bakarra izan da honen azarenean? Bere taldeko golegile bakarra izan da partidan. Lehendabiziko gola sartu duenean ezin pozago ospatzera joan da laguntxoekin, baina ara. Bere taldeko mutilak ez dira poztu eta ez dute berarekin gola ospatu. Bera nor besarkatu barik geratu da. Armailetan gurasoak eta ahizpak jauzika ari dira pozaren pozez. Bigarren gola sartu duenean, bere ospakizuna ez da hain joriatsua izan. Ez du ulertzen zer gertatzen zaien laguntxoei, baina ez dute bere golik ospatzen. Hirugarrenarekin eta laugarrenarekin Sara onartzen hasi da zerbait txarto egin duela. Armailetan, pozak ezin du pozago izan, eta Sarak guraso eta aizpei irribarre egin die, baina deseroso dago. Sarak 5. gola sartu du. To, no eta naranai maskulinitate berriekin. Virginia Woolfen norberaren gela ondo dago, baina zer gertatzen da etxe osoa nahi duzunean? Partida amaitu da. Sarak pozarren beharko luke, baina triste dago. Gurasoak haserre daude eta aizpek besarkatu dute Sara estu-estu. Bere taldeko mutilen aita bakarra hurbildu zaio zorionak ematera, partida bikaina egin duzu Sara. Esan dio. Baina ez da nahikoa. Sarak neska izatearen kontzientzia izan berri du eta ez zaioa ahaztuko. Eta berdinak gara eta tar-tar-tar, baina Sararentzat nesken taldea bilatu behar izan dute. Agian horrela golak sartzen dituenean taldekideek ez dute txarto sentiaraziko eta Sararekin ospatuko dituzte golak. Beste behin ere, hautsak busti ditu urak lokaz bihurturik eta Sara badabilelako dago orain hain zikin.